jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Megazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçorë. Shtetet e Bashkuara i kanë cilësuar zgjedhjet e mbajtura në Kosovë gurthemel të rëndësishëm në rrugën e demokracisë. Barack Obama fton Iranin të dëshmojë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore. Gordon Brown propozon konferencën ndërkombëtare për Afganistanin. Mysafire e këtij edicioni është Verena Knaus, që thotë se në Kosovë nuk ka përkushtim të mjaftueshëm të qeverisë që evropianizimi të bëhet prioritet. Por këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë lavdruar qeverinë e Kosovës për menaxhimin e zgjedhjeve të para nga shpallja e pavarësisë, duke i cilësuar ato gurthemel të rëndësishëm në rrugën e demokracisë. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë qeverinë e Kosovës për administrimin e suksesshëm të zgjedhjeve të para nga pavarësia, ka thënë zëdhënës i State Departamentit Jan Kelly. Urojmë qytetarët nga radhët e të gjitha komuniteteve etnike, duke përfshirë edhe komunat e reja me shumicë serbe, për pjesëmarrjen e tyre të konsiderueshme në këto votime, ka thënë Kelly. Këto zgjedhje paraqesin gurthemel të rëndësishëm për Kosovën në ndërtimin e shoqërisë multietnike dhe demokratike për të gjithë qytetarët e saj, ka pohuar zëdhënësi i State Departamentit Jan Kelly. Pekin. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë pajtuar që Irani duhet të dëshmojë që programi i tij bërthamor është paqësor dhe transparent. Këto komente Obama i bëri gjatë një konference të përbashkët në përshtyp me kryetarin e Kinës Hu Jintao, me që rast ka shtuar se Irani do të ballafaqohet me pasoja nëse dështon të demonstrojë se programi i tij bërthamor është paqësor.
We agreed that the Islamic Republic of Iran must provide assurances to the international.
Jemi pajtuar që Republika Islamike e Iranit duhet të ofrojë garanca për bashkësinë ndërkombëtare se programi bërthamor është paqësor dhe transparent. Në këtë aspekt, dy vendet tona janë unike dhe Irani do të ballafaqohet me pasoja nëse nuk bën një gjë të tillë, ka thënë presidenti amerikan. Obama dhe Jintao gjithashtu janë pajtuar se bisedimet për çarmatosjen bërthamore të Koreas Veriore duhet të fillojnë sa më shpejt. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown ka propozuar organizimin e konferencës ndërkombëtare për Afganistanin në fillim të vitit të ardhshëm. Në këtë konference do të përcaktohej plani për bartjen graduale të përgjësive për sigurinë në Afganistan nga forcat ndërkombëtare të ushtria dhe policia afgane.
And if at all possible, we should set a timetable for transition.
Ne do të përcaktonim afatet për bartjen e distrikteve nën kontrollin e afganëve deri në fillim të vitit të ardhshëm. Vetëm kur afganët do të aftësohen për të mbrojtur sigurinë e popullit të vet dhe të mos lejojnë që territori i Afganistanit të bëhet bazë për terroristët, strategjia jon do të ketë fituar dhe trupat tona do të ktheheshin në shtëpi, ka thënë Gordon Brown. Në territorin e Afganistanit veprojnë ushtria dhe policia afgane, por dhe trupat ndërkombëtare që ndërmrojnë rreth 100.000 ushtarë. Bruxelles. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka deklaruar se shtetet evropiane duhet të bëjnë më shumë për të zgjidhur kontestin ndërmjet Greqisë dhe Turqisë, për shkak të të cilit është bllokuar marrëveshja për përmirësimin e bashkëpunimit në planin e sigurisë në Afganistan. Duhet të gjejmë zgjidhje pragmatike për këtë çështje, ka thënë Rasmussen. Për shkak të kundërshtimit nga disa vende evropiane të kërkesës së Turqisë për antarësim në BE, Ankara, si vendi NATO-s, nuk ka lejuar formalizimin e bashkëpunimit ndërmjet NATO-s dhe BE-s, me çka ka bërë të pamundshme që alianca Atlantike të siguroj mbrojtje për instruktorët e Unionit në Afganistan. Prag. Çekët dhe Slovakët në formë modeste po krentojnë 20 vjetorin e revolucionit të Kafdifente për kacisht rënjën e komunizmit. Autoritetet e qytetit kanë vendosur që banorët e Pragës t'i përkujtojnë dhe të mundësojnë që sërish për pak çaste të përjetojnë jetën e përditshme në socializëm, duke organizuar vrapin për mallrat deficitar dhe pritjen një rende të gjata. Çekët krenohen me faktin që regjimin komuniste kishin përmbysur me butësi dhe me dozë humori, saqë revolucioni i Kafdifente u bë shembull për disa revolucione të mëvonshme. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pjesëmarrja e serbëve, ndonse jo e lartë, në zgjedhjet fundit lokale në Kosovë ka bërë që kjo temë të diskutohet në Kosovë dhe jashtë. Kronike Bekim Bislimit.
Në votimet për zgjedhjet lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës dy ditë më parë, pjesëmarrja e serbëve është shënuar vetëm në Kosovën qendrore, ndërkohë që në veriun e saj serbët nuk kanë votuar. Megjithë këtë, dalja e serbëve të Kosovës qendrore në votime nga liderët e serbëve të Kosovës shikohet dhe vlerësohet nga kënde të ndryshme. Rada Trajković nga Këshilli Kombëtar Serb për Kosovën qendrore thotë se dalja e qytetarëve serb për të votuar ka qenë përtej parashikimeve të saj. Duhet të jemi sinqert se pjesëmarrja e serbëve ka tejkaluar pritjet e mia. Unë vazhdimisht kam qenë për pjesëmarrje në zgjedhje dhe kam luboar mjaft që serbët të bënë pjesë e procesit zgjedhor, veçanërisht në nivelin lokal. Në këtë kuptim, unë shpreh kënaqësinë. Më duhet të them se serbët e Kosovës kanë nevojë për legalizim dhe legjitimim institucional si mënyrë, mundësi dhe mjet që mos i shprehin më kërkesat e tyre në mënyrë jo fakultative ndaj bashkësisë ndërkombëtare Shqiptarëve dhe Beogradit, por mbi principin legjitim legal dhe të artikuluar institucionalisht, tha zonja Trajković. Në anën tjetër, Milan Ivanović, po ashtu nga Këshilli Kombëtar Serb, por për veriun e Kosovës, thotë se serbët e këtij regioni kanë bojkotuar në përgjithësi zgjedhjet, ndërkohë që përqindjen e pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës qendrore në votime ai e quan të vogël. Në Kosovën qendrore dhe në Shtërpës ka dalë një numër i votuesve, por niveli pjesëmarrjes së tyre në votime prej 15 deri në 20%, këtyre zgjedhjeve nuk u jep legitimitetin e serbëve. Nga numri i përgjithshëm i zgjedhësve serb të Kosovës, gjithsej kanë marrë pjesë rreth 2.5% në këto zgjedhje, tha zoti Ivanović, duke shprehur mendimin se serbët me këtë pjesëmarrje të ulët nuk i kanë pranuar institucionet e Kosovës. Ndryshe, pjesëmarrja e shënuar e serbëve në votime sipas zonjës Trajković paraqet ndërprerje nga ana e tyre të traditës së bojkotimit të zgjedhjeve të organizuara nga institucionet e Kosovës. Mendoj se në njërën anë ata e kanë ndërprerë traditën e bojkotimit të zgjedhjeve, por në anën tjetër nuk i kanë ndërprerë dhe nuk do t'i ndërprerin kur lidhjet me Beogradin, tha zonja Trajković. Ndërkaq lidhur me këtë çështje, Ivanović thekson.
Pa mishin datën e mosh edhe që i të një efektim në të traditje bojkota kosovskih institucija.
Mendoj se nuk mund të themi se nuk është ndërprerë tradita e bojkotimit të zgjedhjeve dhe institucioneve të Kosovës, por përqindja prej 2.5 e daljes në votime dhe bojkotimi total i zgjedhjeve në veriun e Kosovës, ku jetojnë më shumë se gjysma e serbëve, më së miri tregon se çfarë mendojnë ata për këto zgjedhje dhe institucionet e Kosovës, tha Ivanović. Sidoqoftë, dy këta liderë serb vlerësojnë se dalja e një numri të serbëve në votime në Kosovën qendrore dhe bojkotimi i zgjedhjeve nga serbët në veriun e saj nuk do të shkaktojë përçarje në mes serbëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistja e iniciativës evropiane për stabilitet Verena Knaus thotë se Kosova si mungon për qëndrimin e çështjes e integrimit evropian. Në një intervistë për programin ton, Knaus thekson se në lidhje me proceset evropiane për vështirësitë e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, Kosova duhet të dëshmojë se është e gatshme të përmbush kriteret dhe të bashkunojë me Parlamentin Evropian dhe shtetet që e kanë njohur Kosovën në kuadër të BE-s. Intervistën me zonjën Knaus e ka zhvilluar Edona Peci.
Mrs. Knaus, the last report... Sonja Knaus, raportet e fundit të mekanizmave ndërkombëtar kanë vënë pah problemet të cilat vazhdon t'i ketë Kosova kur bëhet fjalë për punën e institucioneve, media dhe të tjera. Si e përshkruani ju rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian?
Mendoj se është një rrugë gjatë dhe me shumë kthesa për Kosovën, gjë që natyrisht ka të bëjë me statusin e posaçëm të Kosovës. Në javët e shkuara ka pasur disa mesazhe të përziera që mbizotronin karshi mesazheve kryesisht pozitive. Kur bëhet fjalë për perspektivën evropiane të Kosovës, ishte natyrisht raporti vjetor i Progresit, i cili ishte një kritike përzier që njoftonte për objektivat që nuk janë arritur ende, për fushat ku është i nevojshëm një përqendrim më i madh dhe që theksonte një përparim të kufizuar në disa fusha. Pastaj ishte edhe studimi për Kosovën, i cili mendoj se hapi dy tema interesante. Njëra ka të bëjë me marrëdhënie tregtare me Bashkimin Evropian, ndërsa e dyta ka të bëjë me perspektivën e liberalizimit të vizave dhe përfshirjes në Kosovës. Sinjalet padyshim kanë qenë të përziera. Në Komisionin Evropian dhe tek shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që ka njohur Kosovën, ekziston vullneti për të ecur përpara, por ka edhe hezitime e pengesa në këtë rrugë. Këto kanë të bëjnë me faktin që jo të gjitha vendet anëtare anëtarët të blokut evropian e njohin Kosovën, pastaj edhe me faktin se ekziston një skepticizëm për kapacitetin e institucioneve të Kosovës për të filluar procesin. Ekziston po ashtu një skepticizëm për praninë ndërkombëtare në vend, për gjasat që vazhdimi pranisë së UNMIK-ut, karshi zyrës civile ndërkombëtare dhe ULEKS-it, do të ishte një pengesë për të ardhmen afatgjate të Kosovës në Evropë. Natyrisht ekziston edhe skepticizmi për imazhin e Kosovës në botë, i cili ende flet për të qenit një vend i krimit organizuar me institucione të dobëta dhe me sundim shumë të dobët të ligjit.
Por, cilat mendoni se janë sfidat më të mëdha për institucionet kosovare?
Mendoj se sfida konkrete që mbetet është se nuk ka konsensus evropian mbi Kosovën. Derisa të 27 vendet anëtare nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur dhe si partner me të cilin mund të ketë marrëdhënie kontraktuale dhe si shtet të barabartë karşı shteteve tjera në Bashkimin Evropian, do të jetë shumë e vështirë. Kjo do të thotë se çdo instancë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian që kërkon marrëdhënie kontraktuale, duke nisur nga marrëveshje tregtare deri tek marrëveshja për stabilizim asociim dhe marrëveshje tjera, do të jetë gjithmonë e veçantë dhe ndryshme për Kosovën. Të gjitha këto do të kërkojnë një konsensus se çka është Kosova karşı Komisionit Evropian dhe karşı shteteve anëtare. Kjo në fakt është një pengesë e madhe. Mirë po shikuar nga këndvështrimi i brendshëm në Kosovë, mendoj se ekziston një problem që ka të bëjë me mungesën e përqendrimit në çështjet e integrimit evropian dhe rrugës që duhet ndjekur për të adresuar problemet në lidhje me zhvillimin ekonomik, çështjet sociale dhe për të përmirësuar efikasitetin dhe kapacitetet e administratës publike, paralelisht me shumë çështje politike me të cilat përballet Kosova sot. Ndjej se nuk ka përkushtim të mjaftueshëm dhe përqendrim të mjaftueshëm nga ana e qeverisë së Kosovës për ta bërë evropianizimin një prioritet parsor. Çka do thotë kjo? Kjo nuk kupton që do duhet të punoj shumë më tepër për të arritur njohjen nga të gjitha 27 vendet anëtare dhe për të arritur ndryshimin e pikpamjeve të 5 shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Kjo do të nuk kuptonte po ashtu që evropianizimi me të vërtetë të ndrohej në një prioritet, jo vetëm atëherë kur publikohet raporti progresit.
Kur flasim për përkushtimin e Kosovës karşı Bashkimit Evropian, a do të duaj Kosova ta themelonte një ministri për integrime evropiane, sikur se që ka Shqipëria?
Yes, I think this is a long overdue decision.
Po, mendoj se ky është një vendim i vonuar. Së pari do të dërgonte një sinjal të fuqishëm se integrimi evropian është një prioritet qeveritar dhe po ashtu do të lidhte dhe do të qëndronte përpjekjet. Funksionimi i Ministrisë për Integrime Evropiane është thelbësor në këtë kohë. Është një ministri që do duhet të punonte më afër me ministrit e tjera, por do të ishte po ashtu një ministri që do të mbante sy tek problemi. Ajo do duhet të siguronte që Ministria e Arsimit, Ambientit, Ekonomisë dhe Financave, Ministria e Brendshme dhe të gjitha ministrit tjera të vazhdojnë të mendojnë për procesin e integrimit evropian. Derisa nuk ekziston një prioritet i tërthor qeveritar dhe ministror, Kosova nuk do të arrijë një përparim të shpejtë sa duhet.
Priority. Kosovo will not make fast enough progress.
Mrs. Knaus, a process linked to the European.
Sonja Knaus, një proces që lidhet me ato të integrimit evropian është ai liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Cilat mendoni se do të jenë hapat e ardhshëm në këtë drejtim? A mund të shpresojë Kosova për një agjendë zyrtare për viza në vitin 2010?
Well, there is two processes that go on in parallel.
Janë dy apo tri procese që zhvillohen paralelisht. I pari ka të bëjë me Komisionin Evropian. Komisioni Evropian ka propozuar në kuadër të studimit për Kosovën që u publikua në nëntor, zhvillimin e një strategjie gjithëpërfshirëse dhe lansimin e një procesi monitorues dhe vlerësues që eventualisht do të përfundonte me përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Drejtimi i dytë ka të bëjë me Parlamentin Evropian, i cili në javët e kaluara ka qenë shumë i zëshëm, duke kërkuar që edhe Kosovës të jepet e njëjta mundësi dhe i njëjti trajtim sikurse vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Procesi i tretë varet individualisht nga shtetet anëtare që po diskutojnë miratimin e propozimeve të tilla. Shumë shtete anëtare u frikësojnë migrimeve ilegale, krimit të organizuar dhe mosgatishmërisë së Kosovës. Por ajo që mund të bëjë Kosova është të nxjisë dhe të demonstrojë se është e përkushtuar për zbatimin e reformave dhe për mbushjen e kritereve.
Verena Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.